Bai, eta hizkuntzak aztertzeko moduan ere aldaketak izan behar ditugu, ez? Balio du jakiteko nun gauden. Askotan esate baterako dialektologia hitz egiten da, eta euskalkiak esaten dugunean burura etortzen zaizkigu 19. mendean euskera besterik ez zekiten haiek erabiltzen zuten euskera. Baina gaur egun, Baionako gazte batek, Uztaritzeko gazte batek, Mauleko gazte batek edo Tafallako gazte batek ez du hitz egiten duela 200 urteko euskaldunek hitz egiten zuten bezala. Are gehiago, hauek ez dira askotan gehienak esango nuke, ez elebakarrak, ez elebidunak. Hiru edo lau hizkuntza dakizkite, gutxi edo gehiago. Horrek esan edo gara guztiz, desberdin batean gaudela. Eta hori ari ginen aipatzen, eta hori ezin liteke bakar-bakarrik ikuspegi batetik aurkeztu. Hizkuntzalaritzak bakarrik ez du balio, behar du ikuspegi soziologiko bat, behar du ikuspegi komunikatibo bat, hezkuntza, pedagogia, psikologia, horiek guztiak sartzen dira hor. Eta alde horretatik eta bukatu dut premia larri batekin, behar larri batekin, ez? Iruditzen zait, momentu honetan, utxune handi bat daukagula ikuspegi zientifiko aldetik, ez? Eta hori da, ez daukagu gune zientifiko bat, nun, disiplina desberdinak elkartuko diren, eta euskararen egoerari, eta euskararen bilakaerari, eta etorkizunari, modu oso eta integral batean begiratuko diona eta aztertuko duena, ez? Bere garaian, euskal filologia karrera sortu zenean, euskal ikasketak, gero sortu ziren interpretazioa eta itzulpengintza, esango nuke hizkuntzari berari atxikitako ikuspegiak direla. Baina momentu honetan Euskal Herrian ez daukagu euskeraren biziberritzeaz eta euskeraren normalizazioaz informazioa, irizpideak eta norabideak markatuko dizkigun gune zientifiko bat. Eta irutze zait hori premia handikoa dela. Besteak beste, eta hori nik uste erantzukizun hori badela euskaldun ona, gu garelako hizkuntza gutxituen artean esperientziarik aurreratuenetako bat. Askotan katalanak ere aipatzen ditugu, baina nik bereizten ditut. Egin kontu katalanak 10 milioi baino gehiago direla, eta katalana eta frantsesa edo gaztelania oso gertuko hizkuntzak direla. Orduan hizkuntza askorentzat ez da oso erreferentzia egokia esango nuke. Eta asko eta asko nora begira daude, Euskal Herriera begira. Euskal Herriko esperientzia da, segurazki momentuntan Europan eta mundu mailan dagoen hizkuntza berreskuratzearen esperientziarik aurreratuenetako bat. Estatu frantsesean ere, esango nuke, inun esperientzia aurreraturik eta esperantzagarririk baldin bada, hori Euskal Herrikoa dela. Hori ere bada gure erantzukizuna eta mundu zientifikoak ere erantzukizun horri erantzu behar dio, gaur egun erantzuten diona baino modu egokiagoan.